რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, მაუწყებლობას გავაქცელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. ჯერ სალომე ანსათიანი გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგ კი მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, გაგაცნობთ ამ 1 საათიანი გადაცემისთვის მომზადებულ სიუჟეტებს. ჯერ ახალი ამბები.
თბილისში იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, უკრაინის საკითხზე მომუშავე საკონტაქტო ჯგუფი მინსკში 30 იანვარს გამართავს შეხვედრას. Human Rights Watch მთავრობებს მოუწოდებს კრიზისების დროს არ უგულებელყონ ადამიანის უფლებები. საქართველოს მიერ ნატოს ველსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ. მან შეხვედრები გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან. სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ვერშბოუმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი კარგად მიმდინარეობს. ვერშბოუმ აღნიშნა, რომ საქართველო ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია და საერთაშორისო ოპერაციებში დიდი წვლილი შეაქვს, რაც უსაფრთხოების ექსპორტიორ ქვეყნად აქცევს. სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიმდინარეობაზე 5 თებერვალს ბრიუსელში იმშელებენ ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრები. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უკრაინის საკითხზე მომუშავე საკონტაქტო ჯგუფი მინსკში 30 იანვარს გამართავს შეხვედრას. ცოტა უფრო ადრე უკრაინამ განაცხადა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე ბრძოლაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 29 ჯარისკაცი. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ცნობით, სეპარატისტებმა სამთავრობო პოზიციებზე 100-ზე მეტი იერიში მიიტანეს ჭურვებით და რაკეტებით. ლისენკოს თქმით, ბოლო ხანებში მოიმატა მიაბოხეთა დასახმარებლად ჩასულმა რუსი სამხედრო ინსტრუქტორების რიცხვმა. უფრო ადრე სეპარატისტებმა განაცხადეს, რომ მთავრობის ძალები ფაქტობრივად ალყაში ყავთ მოქცეული სტრატეგიულ ქალაქ დებალცევოში, რომელიც სეპარატისტთა კონტროლის ქვეშ მყოფ პროვინციულ დედაქალაქებს დონეცკსა და ლუგანსკს შორის გზაგასაყარზე მდებარეობს. ბრიუსელში 29 იანვარს გაიმართება ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელზეც განიხილავენ გაუხანგრძლივონ თუ არა ვადა რუსეთისთვის უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო დაწესებულ სანქციებს და დამტკიცდეს თუ არა დამატებითი სანქციები. დიპლომატებმა რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ 28 იანვარს მოსამზადებელ შეხვედრაზე კონსენსუსის მიღწევა საბერძნეთის მხრიდან გამოთქმულმა წინააღმდეგობამ შეუშალა ხელი. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც აცხადებს, რომ მსოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ნიუ-იორკში განთავსებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის მიერ 29 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როთი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გლობალური გამოწვევების გავრცელებასა და გამძაფრებაში, გამოწვევების როგორებიცაა ისლამისტური ექსტრემიზმი და უკრაინის კონფლიქტი. როთის თანახმად, ამგვარი კრიზისების გადაჭრისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც, როგორც ამბობენ, ისმის მათი იაპონელი მძევლის ჟურნალისტ კენჯი გოტოს ხმა. YouTube-ზე 29 იანვარს ატვირთულ ჩანაწერში მოლაპარაკე კაცი ინგლისურ ენაზე ამბობს, რომ ექსტრემისტები მოკლავენ მათ კიდევ ერთ მძევალს, იორდანიელ პილოტს, თუ კი 29 იანვრის საღამომდე არ გათავისუფლდება ერაყელი ქალი, რომელსაც ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობის გამო იორდანიაში სიკვდილი აქვს მისჯილი. თავდასხმა ამანში 2005 წელს მოაწყო, თვითმკვლელმა მოიერიშემ და 60 ადამიანი იმსხვერპლა. კუბის პრეზიდენტი რაულ კასტრო კუბასა და შეერთებულ შტატებს შორის კავშირების ნორმალიზაციამდე მოითხოვს შეერთებულმა შტატებმა დააბრუნოს გუანტანამოს ყურეში მდებარე ბაზა, მოხსნას 10 წლეულების მანძილზე მოქმედი სავაჭრო ემბარგო და ჰავანა ამოიღოს ტერორიზმის სახელმწიფო სპონსორების სიიდან. კოსტა-რიკაში გამართულ რეგიონულ სამიტზე კასტრომ განაცხადა, კუბა და შეერთებული შტატები მუშაობენ დიპლომატიური კავშირების სრულად აღდგენაზე, მაგრამ ეს პრობლემები თუ არ გადაიჭრება, დიპლომატიური დაახლოება აზრს მოკლებული იქნებაო. კასტრომ თავისი მოთხოვნები წამოაყენა ერთ კვირაში მას შემდეგ, რაც ჰავანას 15 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი რანგის შეერთებული შტატების დელეგაცია ესტუმრა და კუბის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკება გამართა საელჩოების გახსნის და 1961 წელს გაწყვეტილი კავშირების აღდგენის შესახებ. კასტრომ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 17 დეკემბერს ერთდროულად გამოაცხადეს, რომ აპირებენ კავშირების ნორმალიზაციაზე მუშაობას. ობამამ კონგრესს გასულ კვირაში მოუწოდა გააუქმოს სავაჭრო ემბარგო, რომელიც 1962 წელს ამოქმედდა.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ისაუბრებთ საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტზე.
გასული წლის ნატოს სამიტის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნატოს საქართველოს პაკეტის გაძლიერება, რაც ამყარებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ხელს უწყობს მის თავსებადობას ნატოს ქვეყნებთან და ვფიქრობთ, ეს პაკეტი მოამზადებს საქართველოს ალიანსის წევრობისთვის.
შევეხებით გამოხმაურებას, რომელიც საქართველოში მოხდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას. ვამზადებთ კვლევას თავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებზეო.
რეალურად არის იმ ცდელობა, რომ საზოგადოების თვალში მაქსიმალურად იქნეს საჭირო პირველი კითხვის ნიშანი გაჩენილი სწორედ იმ ინსტიტუციებზე, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი საქმე აკეთონ, ანუ განახორციელონ ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი.
კლავ მოგვიწევს საუბარი ლარის კურსზე, ის დოლართან მიმართებით გაუფასურებას განაგრძობს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება.
კურსის გაუფასურების გამო ფასების მნიშვნელობას არ უნდა ველოდოთ. ფასების საშუალო ვადიან დინამიკა საკონტროლო სათქმე რომ ბანკი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომ ფასების სტაბილურობის ზრუნვის კუთხით გაუკეთოთ ყველაფერი.
დღეს მოისმენთ ყოველგვარულ ინტერვიუს სამჯერად საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიასთან.
ჩვენ თუ ერთი ხელი ვთქვათ უკურნალეთ პაციენტებს და მეორე ხელით მივიღეთ კიდე დაავადებულები, ამ შემთხვევაში ვერაზდროს ვერ მივახცევთ ელიმინაციას, ვერაზდროს ვერ აღმოფხვრით ცეგებადიც. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ რისკ ჯგუფების შედგენა, მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების აღრიცხვა და ასეთ დაწესებულებებში რიგში შედის სტომატოლოგიური კლინიკები, კაბინეტები, ტატუ სალონები, სილამაზის სალონები და დაიწყო მათი მონიტორინგი.
უცხოეთის ამბებიდან შევხედით მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მოწოდებას მთავრობებისადმი კრიზისების დროს არ უგულებელყოფონ, უგულებელყონ მაპატიეთ ადამიანის უფლებები. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში შეხვედრებს მართავს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბო. ის საქართველოს ორთხიანი ვიზიტით ეწვია. შეხვედრების მთავარი საკითხები კი არის ნატო საქართველოს შორის არსებით ღონისძიებათა პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესი. 2015 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნა, ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს მომზადებისთვის საჭირო სხვა საკითხები. 29 იანვარს ალექსანდრ ვერშბომ რამდენიმე შეხვედრა გამართა, შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე მოინახულებს იმ ადგილსაც, სადაც წლის ბოლომდე უნდა გაიხსნას ნატოს საწვრთნელი ცენტრი. მის ვიზიტზე ახლა დაწვრილებით ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი.
ნატოში ინტეგრაცია ქართული ხალხის მტკიცი არჩევანია და ამისნის მისაღწევად ქვეყანა ყველაფერს გააკეთებს. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 29 იანვარს ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრ ვერშბოუსთან შეხვედრის შემდგომ. ალექსანდრ ვერშბოუ საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება და ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს ხვდება. პრემიერმა ღარიბაშვილმა მასთან შეხვედრის შემდგომ აღნიშნა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის დელეგაციის ეს ვიზიტიც კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება საქართველოს მიმართ ნატოს და მისი წევრი ქვეყნების მხარდაჭერისა.
ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ ალიანსის მხარდაჭერას ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და ნატოს კმედი ჩართულობა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაში ძალიან ჩვენ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. Ჩვენი შეხვედრა ჩვენ განვიხილეთ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით ნატოსნებული ელემენტების იმპლემენტაციის გეგმა. ასე რომ ვისაუბრეთ ჩვენს რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე, იმ საფრთხეებზე, რომელიც არსებობს ზოგადად ევროპაში, მსოფლიოში, ჩვენს ქვეყანაში და ასევე მოვიხილეთ სიტუაცია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ თანხმდებით, რომ პაკეტის დროული და ეფექტიანი იმპლემენტაცია განხორციელება დაგვაახლოვებს ჩვენს საბოლოო მიზანთან, ალიანსში გაწევრიანებასთან.
საქართველოს შესაძლოა გახდეს უსაფრთხოების ექსპორტიორი ქვეყანა. ამის დასტური ქვეყნის გამოხატული მისწრაფება ევროატლანტიკური ალიანსისაკენ და საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის ჩართულობა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ეს განცხადება კი თავად ალექსანდრ ვერშბოუს ეკუთვნის, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს 29 იანვარს დილიდან ხვდებოდა.
ჩვენ დავინახეთ, როგორ ვითარდება ქვეყანაში დემოკრატია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და მინდა კვლავაც მოუწოდოთ თქვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ლიდერებს გააგრძელონ ეს კურსი. ვაფასებთ იმ რეფორმებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს როგორც თავდაცვის სფეროში, ისე კანონის უზენაესობის და მართლობის გაუმჯობესების კუთხით. გასული წლის ნატოს სამიტის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ ნატო საქართველოს პაკეტის გაძლიერება, რაც ამყარებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, ხელს უწყობს მის თავსებადობას ნატოს ქვეყნებთან და ფიქრობთ, ეს პაკეტი მოამზადებს საქართველოს ალიანსის წევრობისთვის.
ალექსანდრ ვერშბოუმ ასევე თქვა, რომ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოში იგეგმება ტრენინგისა და შეფასების ცენტრის გაკეთება, რომელიც წლის ბოლოსთვის უნდა ამოქმედდეს და ის არა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს გააძლიერებს, არამედ ნატოს სხვა მოკავშირეებისთვისაც იქნება ღია. დღის განმავლობაში ალექსანდრ ვერშბოუ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილსაც შეხვდა. საქართველოს და ნატოს თანამშრომლობა უელსის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ კიდევ უფრო ინტენსიურია, განაცხადა ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელმა.
ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმები აი ამ პაკეტის ფარგლებში და სასიამოვნოა, რომ დღეს მოვისმინეთ ნატოს გენერალური დივიზიის მხრიდან სრული მზადყოფნა წევრი ქვეყნების, რომ შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები. ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გვჭირდება, არადა საფრთხეები ჩვენს რეგიონში გაიზარდა და არ შემცირებულა. ჩვენ მოვისმინეთ მათი შეფასება უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე, მდგომარეობაზე. მათ მიერ ეს ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ დარწმუნება იმაში, რომ საქართველო იყო და არის უკრაინელი ხალხის და თავისუფალი უკრაინის გვერდით.
თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ვიქტორ დოლიძის შეფასებით კი საყურადღებოა ვერშბოუს ის რეკომენდაცია, რომელიც ქვეყანაში ძალოვანი სტრუქტურების რეფორმირებას უკავშირდება.
იყო საუბარი იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურის განსაკუთრებით რეფორმა რაც შეიძლება დროულად უნდა განხორციელდეს, რათა ეს იქნება ერთ-ერთი პრერეკვიზიტი საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების გატარებისა და იმისა, რომ რეალურად არამხოლოდ პაკეტი განხორციელდება, რასთან დაკავშირებითაც გადაწყვეტლება უელსში მივიღეთ, არამედ ეს არის უფრო მრავლისმომცველი თემა და შიდა რეფორმები, შიდა სამუშაო, რომელიც გვაქვს ჩასატარებელი, იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრერეკვიზიტი მომავალი ინტეგრაციული პროცესების.
ის რომ ნატო საქართველოს შორის არსებით ღონისძიებათა პაკეტის შესრულების პროცესი დადებითად მიმდინარეობს, ამის შესახებ ალექსანდრ ვერშბოუმ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან დავით ბაქრაძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგაც აღნიშნა. მათი საუბარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასაც შეეხო. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თქმით, ნატო არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას რუსეთსა და აფხაზეთს შორის და ადასტურებს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მისი სუვერენიტეტის, ასევე მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი საქართველოში გრძელდება. ხელისუფლების პირველი პირების გარდა დაგეგმილია შეხვედრები ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. 30 იანვარს კი ალექსანდრ ვერშბოუ იმ ადგილსაც მოინახულებს, სადაც სავარაუდოდ საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრი ამოქმედდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში დღეს 21 საათზე იწყება, როგორც ყოველთვის. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
I left the house, left the room with the fox hay on my back, a mass of flies in a magic bag, and I followed the sound of music, not up a hill. but down to an old wash shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazzer squalls and in fashion brawls you dance. When the night she looks so fine to me, oh, I am a man on an odyssey, and so tie me to the mast, I must believe. Oh, oh, diddy, diddy, I just had to look, I said, oh, oh, diddy, diddy, Wagon fechista, tu marro. Welcome fish, he's too much. He's a two-mile hook.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას განაგცობთ მაუწყებლობას. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკული შეფასებები მოხვა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის 28 იანვრის ინტერვიუს ტელეკომპანია იმედთან. ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კვლევას აწარმოებს ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებზე. ირონია გამოსჭიოდა შეფასებაში თავრობაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციებიო. კერძოდ, ივანიშვილმა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნების და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თუ მოქმედი თავმჯდომარეები დაასახელა. სამოქალაქო სექტორში ზეწოლა დახიქვამა ყოფილი პრემიერის განცხადებებს. თუ რატომ ამას და არამარტო ამას შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ის კითხვები, რომელიც მისი თქმით ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების მიმართ აქვს, კვლევაში გამოჩნდება, რომელსაც ახლა ამზადებს და რომლის წარმოების უფლება მისი თქმით აქვს.
მოსმენების პროცესში პრეზიდენტმა შემოიყვანა არასამთავრობები, რომლებზედაც სხვადასხვა ჩვენ თავგიკვლევას ვაკეთებთ. აი ვინც არიან მთავარი თავრობაზე დიდი არასამთავრობები რო არიან. არასამთავრობები არა, პიროვნებები, ლომჯარია, გიგაური, კოჟორიძე, ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდებთ მათზე და ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს. თვითონ მათზე გვაქვს ძალიან ბევრი კითხვები, რამდენად ტაბუდაა ეს. არასამთავრობებს ვერ შეეხები და ცდილობდნენ კიდევ პრეზიდენტის ინსტიტუტს არ უნდა შევხებოდით და არ უნდა გაიგვიკრიტიკებია.
რა კითხვები გაქვთ არასამთავრობო?
ამას კვლევაში დავდებთ და გაჩვენებთ ამ სამ პიროვნებაზე განსაკუთრებით, რომელიც ყველაზე აქტიურია.
ხელისუფლებისთვის წლების განმავლობაში შექმნილი დისკომფორტის გამო გაღიზიანება დაღიქვა ყოფილი, თუმცა მისი თქმით ხელისუფლების ფაქტობრივი მართველი სიტყვები სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ. მისი შეფასებით ეს იყო არა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლის ძალიან სამწუხარო დამოკიდებულების გამოხატვა. ნინო ლომჯარია კვლევის წარმოების მეთოდოლოგიითაც ინტერესდება.
მას კითხვები აქვს, აინტერესებს არა საქმიანობა ორგანიზაციის, არამედ ინდივიდები. ეს რა თქმა უნდა არის პერსონალური შეცვლა მის მხრიდან, იმიტომ რომ მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ვინ სწავლობს, რა მეთოდს იყენებენ, რა ტიპის ინფორმაციას აგროვებენ ჩვენ შესახებ და საიდან და რა ფორმებით. ბუნებრივია ეს ეჭვები ჩნდება და როდესაც ამას საუბრობს ხელისუფლებას სან ესეთი თქვა დაახლოებული პირი, რეალურად პირი, რომელიც თავაწარმოადგენს ხელისუფლებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება გარკვეულ ინფორმაციას აგროვებს ჩვენ შესახებ და ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს სწორედ უკანონო მოპოვებული ინფორმაციაც.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ჯერ თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოაღმაურა ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას და დახმარების აღმოჩენა აღუთქვა კვლევაში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კი განაცხადა, რომ უმჯობესია მისი პიროვნების კვლევით დაინტერესებულებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებზე არგუმენტების მოძებნაზე იფიქრონ.
რაც შეეხება ზოგადად ამ კვლევას, თუ კი ქვეყნის ყველაზე მდიდარმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ კვლევა შეუკვეთოს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ლიდერის წინააღმდეგ, ეს არის მისი საქმე. ნამდვილად ჩვენს კვლევებში ვსაუბრობთ სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე და ალბათ თუ კი შესაძლებელი იქნება, რომ რაიმე არგუმენტი მოიფიქრო ამ პრობლემატური საკითხების წინააღმდეგ, ეს ალბათ უფრო სწორი მიდგომა იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი არის და ჩვენც როგორც საქართველოს საზოგადოება დაველოდებით ამ კვლევას.
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკის შემცირების მცდელობა დააბაზებს სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი თავადვე სამოქალაქო სექტორში გადასული ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას. ზვია დევდარიანის სიტყვებით მსგავსი პროცესი არ წააგდება ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
როგორც მე აღვქვაო თვითონ ამ პროცესს, რეალურად არის მცდელობა, რომ საზოგადოების თვალში მაქსიმალურად იქნეს შეიძლება პირველი კითხვის ნიშანი გაჩენილი სწორედ იმ ინსტიტუციებზე, რომლებიც თვითონ საკუთარი საქმე ატეთონ, ანუ განახორციელონ ხელისუფლების აქტივობის მონიტორინგი და აკვირდნენ რა ხდება და თუ რაღაც ხარვეზები ამ ხარვეზებზე ხმამაღლა ისაუბრონ.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორისთვის ლაშა ტუღუშისთვის კი სამოქალაქო სექტორის მიმართ გაკეთებული განცხადება შესაძლოა მწვანე შოკი აღმოჩნდეს ძალოვანი სტრუქტურებისთვის, რაც სახიფათო ტენდენციაა.
ესეთი განცხადება შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით აღიქვას რომელიღაცა ძალოვანმა და გარკვეული ასე თქვა მოქმედებები განახორციელოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ვითარებაში, როდესაც დიდი ხნის თქვა დემოკრატიული თავისუფლების პირობებში არ ვიცხოვრია.
იმ ფონზე, როცა ქვეყანაში პრორუსული განწყობების სამოქალაქო სექტორი იკიდებს ფეხს, განაცხადა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა არასწორია. თავისუფალი აზრის გამოთქმა და არავითარი ზეწოლა ასე აფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ყოფილი პრემიერის განცხადებას. მისი სიტყვებით, თავისუფალი სიტყვა ასეთი განცხადებებით არიზღუდება.
მარტებაზე მონოპოლია არავის არ ეკუთვნის და არც არავინ აცხადებს ამაზე პრეტენზიას. ამიტომ ყველას აქვს საშუალება ჩვენი აზრი გამოვხატოთ, ჩვენი აზრი გამოვთქვათ. ზეწოლას რაც შეეხება, ახლა ამას ცოტა სჭირდება, ასე ვთქვათ, დასაბუთება. მე რომ გითხრათ, რომ თქვენი მიკროფონი არ მომწონს, ეს არ არის ზეწოლა, შეიძლება ჩემი აზრია, რომელიც არ უნდა მეთქვა, არ უნდა მეთქვა. მაგრამ თუ მიკროფონს გამოგართოთ ხელიდან, მაშინ ზეწოლა იქნება. ასე არასამთავრობო სექტორი იყო და არის საქართველოში თავისუფალი, დარჩება თავისუფალი, მათ შორის იმ შემთხვევაში, როდესაც ცდება. ისე რომ პოლიტიკოსი ხან ცდებით, ხან სწორს ლაპარაკობთ, მაგრამ თავისუფალი რჩებით. ამიტომ მთავარია იყოს უზრუნველყოფილი სიტყვის თავისუფლება, მთავარია იყოს უზრუნველყოფილი პოლიტიკური თავისუფლებები და დანარჩენი ყველას აქვს საშუალება და უნდა ქონდეს საშუალება საკუთარი აზრი გამოთქვას და სხვამ კიდე იმ აზრზე თავისი აზრი გამოთქვას. მე ამ კონტექსტში დავინახავ ყველაფერ ამას.
სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევად და მუქარად შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ყოფილი პრემიერის განცხადება. იურის ლია მუხაშაურიასთვის საინტერესოა, რას მოასწავებს ეს განცხადება. მას უჩნდება კითხვა, რომ ეს რაღაც ახალი ეტაპია არასამთავრობო სექტორის განვითარებაში, თუმცა მისი თქმით, ეს არ არის მხოლოდ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ გზავნილი.
ვისაც ხელისუფლება ან ხელისუფლების ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი აცხადებს, რომ ის აპირებს გამოიკვლოს არასამთავრობო ლიდერები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ღია განცხადება იმის შესახებ, რომ არა მარტო ამ პირებს იკვლევენ და ალბათ უსმენენ, იმიტომ რომ უკვე მოსმენების კანონი ძალაშია და ფაილის საგამოძიებო ღონისძიებების გამოყენება ნებისმიერი პირის მიმართ შეიძლება უკონტროლოდ, არამედ მთელ სარასამთავრობო სექტორს გაეგზავნა შეტყობინება იმის თაობაზე, რომ ემანდ გვითვალთვალებენ, გვისმენენ, გვაყურადებენ და ჩვენ საქმიანობას იკვლევენ.
სამოქალაქო სექტორში აცხადებენ, რომ არსებობს ერთგვარი ეთიკა, რომელსაც ისინი იცავდნენ და ამ ეთიკის მიხედვით სამოქალაქო სექტორი ერთმანეთის საქმიანობას არ სწავლობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებასაც გეგმავენ ყოფილი პრემიერის განცხადებების გათვალისწინებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რაფიელ მესენგისერი, საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე. მისი საათღირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ.
Breakfast and I've lived on beans and rice, taking everything around here except my own advice. And I said, lying, crying, that won't do you no good. If you ain't got love, you ain't got love. Even if you're not on wood, if you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, can I go there with you? Come on over to my house, make love in the afterlife. You're scared of dying, stop living like you're dead. And I said, lying, crying, better get it off your chest. By the time you work out what life's about, there's not much of it left. So if you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house this afternoon. If you're going nowhere, I'll go there with you. Come on over to my house, make love in the afterlife.
გაუსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს მიერ ნატოს უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესის განსახილველად თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე ალექსანდრ ვერშბოუ. ბელორუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით უკრაინის, რუსეთისა და ევთოს წარმომადგენლები მინსკში 30 იანვარს გამართავენ შეხვედრას უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. უკრაინა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მიმდინარე ბრძოლაში ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა 5 და დაიჭრა 29 ჯარისკაცი. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც აცხადებს, რომ მსოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. Human Rights Watch-ი საქართველოს შესახებ წერს, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამო კვლავ რჩება გარკვეული კითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც, როგორც იუწყებიან, ისმის მათი იაპონელი მძევლის ხმა, ისლამური სახელმწიფო იმუქრება, რომ მოკლავს კიდევ ერთ მძევალს, იორდანიელ პილოტს.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ვიდრე შემდეგ სიუშეტს წარმოგიდგენთ, ერთი ანონსი. სტუდიაში შემოვიდა ოქროპი რუხაძე, რომელიც გვეტყვის, რა არის დღეს მისი პროგრამი სუხილავი ფარდის თემა, ან ვინ არის სტუმარი. გთხოვ.
პრეზენტელებო დღეს განმარტოთ ჩვენს ციკლს უცხოეთი მცხოვრები მხატვრების შესახებ. გოგი გიორგი ოქროპირიძეა ვენიდან დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ხინკლისთვის ძეგლი აქვს დადგმული.
ფული არ არის ახლა ხინკალი, როგორც ჩოლებრო ხინკალი ქცეთო, ესე ოთ მასალაში და მე ჩამოსკულია. შეიძლება დამოკიდებულება რაღაცა ქართულ იმასთან, ფინავე ხინკალი მაგდენ, ძეგლი მაგ ხინკლი.
ამავე დროს ვისაუბრებთ რესტავრაციაზე, როგორც მიდის რესტავრაცია ზოგადად საქართველოში და ავსტრიაში.
დრო და ვადები და მოთხოვნა ისეთი, რაშიც ხარისხიანი შრომა შეუძლებელია. ამიტომ არანაირი არც საშუალება ამისი და არც მცდელობა, რომ ეს იყოს რესტავრირებული რაღაცა დონეზე არ ყოფილა.
და იმაზეც საუბრობთ, თუ როგორები არიან ავსტრიელები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი მიღწევებისთვის ბრძოლაში.
ჩროი რაღაცაში ისინი ვეროს პროვაშკაცები არიან, როცა ეგეთ საქმე მიდის საქმე, საქვეყნო საშვილიშვილო საქმეზე როცა მიდის საქმე, ამათ ბევრად მეტის შნო აქვს, რასაც მე ვხედავ.
ეს არის სიმსვნელებო ჩვენი თემები გოგი ოქროპირიძესთან საუბრისას უხილავ ფარდაში დაახლოებით 9:00 საათში 40 წუთში.
მაშა ასე უხილავი ფარდა ასე 9:00 საათში იწყება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგცობთ მაუწყებლობას, ახლა ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ. კურსი და ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება იყო ძირითადი თემა, რომელსაც 29 იანვარს იმშელეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ლარის კურსთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება. მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის აზრით და სიტყვებით ლარი ძალიან კარგად და ჯანსაღად იქცევა. ამის შესახებ მან 28 იანვარს ტელეკომპანია იმედისათვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა. ყოფილმა პრემიერმა ისიც თქვა, რომ თუ კი ლარის კურსის ვარდნა იმ ადამიანებს, ვისაც საბანკო ვალდებულებები აქვთ, პრობლემები შეუქმნა, ეს გარკვეულწილად ამ ადამიანების უცოდინრობის ბრალია. ეს არის ბიზნეს პროცესი და თუ ისინი ამ პროცესში ვერ ერკვევიან, მათ უნდა დაიქირავონ სპეციალისტები და რჩევა მიიღონ. ასე დაარიგა ივანიშვილმა მოსახლეობა და გააგრძელა ლაპარაკი იმაზე, რომ ლარი კარგად იქცევა.
ლარი იქცევა ძალიან ჯანსაღად, ძალიან ჯანმრთელად. გოგონილი თემაა ესეც, არავითარ თვითონ არ აწევს ეს საზოგადოებას, გარდა აგიტაციო ბანკანისა, აი სპასებზე არასახულა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა კარგის. ლარი აღჩვენებს სწორედ, რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმია და ჯანმრთელი ორგანიზმი.
ყოფილ პრემიერს მომდევნო დილითვე დაეთანხმა საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მთავრობის სხდომაზე თქვა, ლარის კურსთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდებაო. მისი თქმით, მან გამართა შეხვედრები ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელთან, იმსჯელეს და მიმოიხილეს რეგიონსა და ზოგადად მსოფლიოში არსებული ვითარება და დაასკვნეს, რომ ლარის კურსის გაუფასურების გამო საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება.
ლარის დოლართან მიმართებაში ბოლოდროინდელი გაუფასურება ამ ტენდენციის ანალიზი ცხადყოფს იმას, რომ ეს არის გამოწვეული რეგიონში მიმდინარე მოვლენებით და მთელ მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებით. რა თქმა უნდა, ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი. საქართველოში არის მსურავი გაცვლითი კურსი, რაც არის ჩვენი ეკონომიკისთვის ყველაზე ოპტიმალური რეჟიმი. კურსის გაუფასურების გამო ფასების მნიშვნელოვნად არ უნდა ველოდოთ. და ფასების საშუალო ვადიან დინამიკა საკონტროლოს, რა თქმა უნდა, რომ ბანკი, რომელსაც აქვს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რომ ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის კუთხით გავაკეთოთ ყველაფერი.
მიუხედავად ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებისა, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის გამო ფასების მნიშვნელოვან ზრდას არ უნდა ველოდოთ, მისი გუნდის წევრი, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, რომ სწორედ ლარის კურსის ვარდნამ გამოიწვია რიგ მედიკამენტებზე ფასების მატება.
რიგი დასახელების მედიკამენტებზე ფასები მართლაც გაზრდილი არის, პროცენტები სხვადასხვა არის, ძირითადად ეს დამოკიდებული არის, მე ვფიქრობ, რომ ლარის კურსის ცვლილებებთან.
მართალია, ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრები ამბობენ, რომ ლარის კურსის ვარდნასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული არაფერი ხდება და ეს არ აისახება მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და მეტიც ეს მოგონილი თემაა. აი ამ განცხადებების პარალელურად ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის 29 იანვრის სხდომაზე ისიც თქვა, რომ ეს წელი, ანუ 2015 წელი, მაინც და მაინც დალხენილი არ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიოში გარკვეული ნეგატიური პროცესები მიმდინარეობს. ამ ფონზე მან მთავრობის წევრებს მეტი მობილიზებისაკენ მოუწოდა. ლარი ჯანმრთელად კი არა, ავად არის. ასე ეხმაურება ყოფილი და ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრების განცხადებებს ლარის კურსთან დაკავშირებით ეკონომისტი ლევან კალანდაძე. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობა გაურბის რეალობას და ცდილობს მხოლოდ ზედაპირული შეფასებებით გადაფაროს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების და ამ პროცესს მოყოლილი ფასების მოსალოდნელი ზრდის პრობლემა. როგორც ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ლარის გაუფასურება მეტყოლებს იმაზე, რომ ქვეყნის ეკონომიკას აქვს სერიოზული პრობლემა და კურსის ვარდნასთან ერთად შორს არ არის ფასების ზრდის პროცესის დაწყება.
ჩვენ სამხედრო ხალხის 70% იმპორტულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ლარის გაუფასურების შემთხვევაში ავტომატურად იზრდება ამ პროდუქციის ფასი, იმიტომ რომ ეს ფასი არის დოლარში დაფიქსირებული და შესაბამისად პირდაპირ აისახება ნეგატიურად საცალო ქსელში არსებულ ფასზე. ზუთლარიანი და 20-ლარიანი გაძვირება ცხოვრების ყოველთვიურად არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. თან არის კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი, საზოგადოებამ არ იცის რა იქნება ხვალ. ხელისუფლებამ ვერა და ვერ გასცა პასუხი რა და როგორი იქნება ლარის კურსი ხვალ და უახლოეს პერიოდში.
ლარის კურსის ვარდნას ლევან კალანდაძე პირველ რიგში უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ ბოლო პერიოდში ქვეყანას სავალუტო წყაროებიდან შემოსავლები შეუმცირდა. საუბარია პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, ფულად გზავნილებზე, ტურისტულ შემოსავალზე. კვეთრად გაუარესდა ექსპორტ-იმპორტის სალდო. მისივე აზრით, ამ პროცესს დაემატა სახელმწიფოს მხრიდან ქვეყნის შიგნით არსებული არათანმიმდევრული ხარჯვითი პოლიტიკის წარმოება, რაც ზრდის ლარის მოცულობას მიმოქცევაში. ლევან კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ფინანსთა სამინისტრომ დაარღვია პირობა და გასული წლის ბოლო თვეში დეფიციტური ხარჯვა განახორციელა. სწორედ ამ უკანასკნელ ფაქტორს თვლის ლარის გაუფასურების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ეკონომისტი ირაკლი ლექვინაძეც, თუმცა ის ასევე აქცენტს აკეთებს საგარეო ფაქტორებზეც.
ლარის შესუსტება დოლართან მიმართებაში მე პირადად ვთვლი, რომ გამოწვეულია უდიდესი წილი საგარეო ფაქტორებით, რომლის შედეგი არის ის, რომ ქვეყანაში შემცირებულია ფულადი გზავნილები, ექსპორტი და სხვა ისეთი წყაროები, რომელიც საიდანაც ფინანსური შემოდინების ცვლილება ხდება ქვეყანაში. ამას დავამატებთ დეკემბრის მეორე ნახევარში განხორციელებულ საბიუჯეტო ხარჯებს, ასევე იანვარში გაცემულ საკმაოდ მოცულობით რეფინანსირების სესხებს. ეს ის შიდა ფაქტორებია, რომელიც ასევე მე ვფიქრობ გარკვეულად ხელი შეუწყო ლარის შესუსტების პოზიციას.
ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილ რამდენიმე პროექტზე ისაუბრა 29 იანვარს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა. როგორც ის ირწმუნება, მთავრობა მოამზადა რამდენიმე საინტერესო პაკეტი ინვესტორებისათვის, რომელიც მათ ქვეყნის ცალკეულ რაიონში ინვესტიციების ჩადების მიზნით ხელსაყრელ პირობებს შეუქმნის. ამასთანავე, მისი თქმით, ტურისტების რაოდენობის გაზრდის მიზნით დაგეგმილია ელექტრონული ვიზის ამოქმედებაც, რაც გაამარტივებს ქვეყანაში ტურისტების შემოსვლას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა გთავაზობთ ხოლგროლ ინტერვიუს. რაც გულისხმობს HIV ინფექციაშიცთან და ტუბერკულოზთან ბრძოლის სტრატეგიული გეგმების განახლების შესახებ დიალოგი და C ჰეპატიტის მკურნალობისა და პრევენციის რა ღონისძიებების განხორციელებას იწყებს სახელმწიფო. ამ საკითხებზე ჩვენი თანამშრომელი ნონა მჭედლიშვილი თბილისში ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილეს ვალერი კვარაცხელიას.
ბატონო ვალერი, დავიწყოთ იმ ფორუმით, რომელიც დღეს გაიმართა. ქვეყანა იმყოფება ეტაპზე, როდესაც მიმდინარეობს ტუბერკულოზისა და HIV-ის კონცეფციების დოკუმენტის შემუშავება. კონცეფციების განახლება, როგორც ვიცით, უკავშირდება გლობალურ ფონდში განაცხადის წარდგენის სამზადისს. თუ შეიძლება, რომ უფრო კონკრეტულად გითხრათ, რა სამზადისია საუბარი?
ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო, ამდენარე იქიდან, რომ იცით, რომ გლობალური ფონდის მიერ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული შიშის პროგრამების დაფინანსების და თქვათ გარკვეული კონცეფციების შექმნის მიმართულებით, ისევე ტუბერკულოზთან ბრძოლაში მათი წვლილი ძალიან დიდი და უმნიშვნელოვანესია. ნელ-ნელა ისინი ამთავრებენ ამ პროგრამას, ამიტომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ალბათ უკვე ჩვენ უნდა გადმოიბაროთ ეს პროგრამები, ჩვენ უნდა დავაფინანსოთ, ჩვენ უნდა მივხედოთ და ამის გამო დღეს იყო პირველი კონფერენცია, ხვალ უკვე იქნება სამუშაო შეხვედრა სამინისტროში, სადაც წარმოდგენილი იქნება გარკვეული კონცეფციები შიშთან ბრძოლის, ტუბერკულოზთან ბრძოლის მიმართულებით. კონცეფციების წერაში მონაწილეობას იღებდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენი სამინისტროს თქვა თავის ვარიანტს წარმოადგენს, იქ ტუბერკულოზის ცენტრი წარმოადგენს თავის ვარიანტს, შემდეგ იქნება უკვე არჩეული ამ ვარიანტებიდან საუკეთესო და იმ კონცეფციის მიხედვით უკვე გავაგრძელებთ ჩვენ მუშაობას.
ბატონო ვალერი, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვე და აღნიშნოთ, რომ უკვე დაწყებული აქვს საინფორმაციო კამპანია კიდევ ერთ ისეთ გავრცელებული დაავადების დაძლევისა და პრევენციის საკითხზე, როგორიცაა C ჰეპატიტი. თებერვლიდან იწყება უკვე C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელს რომ უთხრათ, ვის უნდა მიმართონ, როდიდან შეიძლება მიმართონ იმ ადამიანებმა შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც დაავადებულები არიან?
ეს მინდა გითხრათ, არის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, არ მიყვარს ხოლმე უპრეცედენტო, თქვა მსოფლიოში პირველი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილად მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, სადაც მოხდება C ჰეპატიტის ელიმინაცია. რო გადავთარგმნოთ ეს ჩვენს ენაზე, ეს ნიშნავს სრულად აღმოფხვრა C ჰეპატიტის და ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენი ქვეყანა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არც ისე ცოტა აღმოჩნდა დაავადებულთა რაოდენობა, დაახლოებით 150-დან 200-ამდეა ექსპერტული გათვლებით. თუმცა ჩვენ მარტიდან 3 თვის განმავლობაში გვექნება სერიოზული გამოკვლევები და იქ უკვე ზუსტად გვეცოდინება თქვა დაავადებულების რაოდენობა. პროექტი დაიწყება ალბათ დაახლოებით ერთ თვეში დაწყება ნიშნავს იმას, რომ პაციენტები უკვე იქნებიან დარეგისტრირებული, იქნება გავლილი თქვა ლაბორატორიული გამოკვლევები, დასმული იქნება დიაგნოზი და ისინი მზად იქნებიან კურნულობის პროცესში ჩასართავად. ამ შემთხვევაში ძალიან პრინციპულად მინდა თქვა, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი მითქმა მოთქმა, თუ ვის ჩავთავთ ამაში, გლეხს თუ ჩავთავთ, რა ვიცი, ინჟინერთა ყველას ჩავთავთ. საბედნიეროდ ელიმინაცია ნიშნავს იმას, რომ ყველას უნდა უკურნალოთ. აქ ჩართვის ერთადერთი კრიტერიუმი იქნება მხოლოდ ამთყოფის მდგომარეობა, მხოლოდ პაციენტის ღვიძლის მდგომარეობა. სხვა კრიტერიუმი არ არსებობს, მინდა ამაში დაგარწმუნოთ და იმდენად კაცრად იქნება გაწერილი ეს კრიტერიუმები, რომ ვისაც არ უნდა მოუნდეს თქვა თავისი ახლობლის, ნათესავის, მეგობრის ან რა ვიცი, ვისი ჩართო, ეს ვერასდროს ამას ვერ გააკეთებს. აი ეს მინდა მოსახლეობა მიცოდეს, ამის გარდა ისიც მინდა იცოდეს, რომ აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უმკურნალებთ არა მარტო მათ, თქვათ, ვისაც უკვე გამოვლენილი აქვს C ჰეპატიტი და იციან, რომ ისინი C ჰეპატიტის ვირუსის მატარებლები არიან, არამედ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ C ჰეპატიტის ვირუსის გამოვლენაზე. ადამიანებს არ ქონდათ მოტივაცია იმისა, რომ წასულიყვნენ გამოკვლევა გაეკეთებინათ. გამომდინარე იქიდან, რომ იცოდნენ, რომ მაინც ვერ იმკურნალებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირადღირებული მკურნალობა. ეხა ეძლევათ უნიკალურ ორი შანსი, თუ ისინი გამოიკვლევენ თავის თავს, თუ აღმოიჩენენ თქვა C ჰეპატიტის ვირუს, ამ შემთხვევაში ჩვენ მათ ჩავთავთ სამკურნალოდ. არაფერი განსაკუთრებული არც ორგანიზაციები, არც დაწესებულებები არ იარსებებს ამ ქვეყანაში. ვინც არის დაავადებული C ჰეპატიტით, ყველა შეუძლია მიმართოს ელემენტარულად ექიმს და ისინი მიიღებენ იმ მკურნალობას, რომელიც ჩემო ქვეყანაში.
რა შეეხება დიაგნოსტიკას, ბატონო ვალერი, თუ შეიძლება ესეც რომ დავაზუსტოთ, რომ მკურნალობის გარდა აქამდე ძვირადღირებულად მიიჩნეოდა ასევე დიაგნოსტიკა?
ჩვენ ახაც გარკვეული სამუშაო უკვე გავწიეთ. აქაც გავაკეთეთ ის ჩამონათვალი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ პაციენტი ჩაერთოს ცეგებადიტით მკურნალობის პროცესში. არც ისე ძვირია, როგორც გონია, იმიტომ რომ გამოკვლევამ გვანახა, რომ შეიძლება უფრო იაფათაც ყველაფრის გამის გაკეთება, მაგრამ ამაში სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას. ეს იქნება თანადაფინანსების პრინციპით. ეხავე შემიძლია გითხრათ, რომ უმწეობისთვის ეს ფაქტიურად იქნება უფასო, თქვა დიდ პროცენტს თავის თავზე აიღებს ამ ხარჯებისას სახელმწიფოს ჩვენი სამინისტროს სახელი და რაღაც ნაწილს დააფინანსებს უკვე თვითმმართველობის ორგანოები, ეს არის მერიები, თბილისი, თქვა თბილისის მერია და რაიონებში კიდევ თვითმმართველობები.
ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში იწყება ასევე ისეთი დაწესებულებების მონიტორინგი და კონტროლი, როგორც არის სტომატოლოგიური კლინიკები, ტატუ სალონები, ზოგადად სალონები, სილამაზის სალონები და ასე შემდეგ. აქ რა რეგულაციებია საუბარი?
ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს პროექტი, ცეგებადიტის ელიმინაციის პროექტი, არ არის მარტო პროექტი წამლის შემოტანის და წამლის გაცემის, ვთქვათ, იმ ადამიანებზე, რომელსაც მკურნალობა ჭირდებათ, არამედ არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროექტი, რომელიც შედგება მრავალი სხვადასხვა მიმართულებისგან და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის პრევენცია ცეგებადიტის. ჩვენ თუ ერთი ხელით, ვთქვათ, უმკურნალეთ პაციენტებს და მეორე ხელით მივიღეთ კიდე დაავადებულები, ამ შემთხვევაში ვერაზროს ვერ მივახცევთ ელიმინაციას, ვერაზროს ვერ აღმოფხვრით ცეგებადიტს. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ რისკ ჯგუფების შედგენა, მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების აღრიცხვა და ასე დაწესებულებების რიგში შედის სტომატოლოგიური კლინიკები, კაბინეტები, ტატუ სალონები, სილამაზის სალონები და დაიწყო მათი მონიტორინგი. რაც შეეხება სტომატოლოგიას, აქ პრინციპში ახალი არაფერი არ ხდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი წარმოადგენენ რეგულირებად, ვთქვათ, მოქმედებას, სამედიცინო საქმიანობას. ამიტომ დღეს ჩვენი CPS, ეს არის რეგულაციის სამსახური თანამშრომლები, უტარებენ მონიტორინგს, შედიან კითხوارებით, ამოწმებენ სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ამოწმებენ მხოლოდ ინფექციასთან მიმართებაში, მხოლოდ სანიტარულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობის კუთხით. არანაირად არ ხდება მათი შემოწმება სალიცენზიო პირობებთან დაკავშირებით და არანაირად არ ხდება მათი დაჯარიმება ამ ეტაპზე. ეს არის მონიტორინგი იმისთვის, რომ გავარკვიოთ და გავიგოთ რა ხდება, რა მდგომარეობაში არიან ეს კლინიკები, ურჩიოთ, მივცეთ რჩევები, აღნიშნოთ ხარვეზები და ორ თვეში ისე მივიდეთ და ვნახოთ, აღმოიხურა თუ არა ეს ხარვეზები. თუ აღარ მოიხურება, თუ არაფერს არ გააკეთებენ, თუ ისევ გააგრძელებენ, თქვა, იმ დარღვევით მუშაობას, რასაც დღეს აღმოუჩენ, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე გავატარებთ სხვა ღონისძიებებს. რაც შეეხება ტატუს სალონებს და სილამაზის სალონებს, აქ რეგულაცია საერთოდ არ ვრცელდებოდა, აგარ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა, რეგულაციის გარდა რაოდენობაც კი არ ვიცოდით, რამდენია ესეთი სალონები. ჩვენმა სამსახურებმა დაიწყეს ინვენტარიზაცია, როგორც თბილისში, ისე რაიონებში და უახლოეს ერთკვირაში დავამთავრებთ ინვენტარიზაციას და მე მგონი გარკვეული ცდომილებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღვრიცხავთ ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტებს ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან, რომლებიც ასევე ნახავენ თუ რა მდგომარეობაშია სალონები და პარალელურად ვიზურნებთ იმაზე, რომ შემოღებული იქნას გარკვეული ტიპის რეგულაციები იმისთვის, რომ ესინი არ გახდნენ ცეგებადიტის გამავრცელებლები. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამაში პირველები ვერ ვიქნებით, რეგულაციები ამიმართულებით და მონიტორინგი არის ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. ყველა ქვეყანაში თითქმის ექვემდებარება მონიტორინგს ესეთ სალონებს.
და ბოლოს, ის რაც ასევე ძალიან აინტერესებს ჩვენ საზოგადოებას, არის მედიკამენტების ფასი. ვალერი, გაზრდილია ფასი ბაზარზე იმასთან შედარებით, რაც იყო. თავად მოსახლეობა ამას ძირითადად უკავშირებს ვალუტის ლარის გაუფასურების პროცესს.
კიდე ერთხელ მინდა ძალიან მკაცრად გავიმეორო, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ საფასო პოლიტიკაში ჩარევას. დღეს ფარმაცევტული კომპანიები არიან ბიზნეს სტრუქტურები, ისინი თავიანთ ფასს თვითონ აწესებენ და ჩვენ გარკვეულ რეგულაციაში ისინი მოქცეული არიან და იმის ზევით არანაირად არ ვაპირებთ ჩავერიოთ მათ საქმიანობაში. ერთადერთი მე რაც ვთქვი და ეხლა შემიძლია გავიმეორო იმისთვის, რომ მოსახლეობა დამშვიდეს, რომ ჩვენ მათ არასდროს არ დავტოვებთ, ვთქვათ, მარტოს იმ სიტუაციასთან, როცა მათ ხელმისაწვდომობა ძალიან შეუმცირდებათ მედიკამენტებს. ეს ნიშნავს იმათ, რომ მათ არ ექნებათ ელემენტარულად საშუალებრივი სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტების ყიდვა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ვალდებულია რაღაც ზომები მიიღოს. თუ რა იქნება ეს ზომები, ამაზე ხა არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ არც დღეს არის ეს სიტუაცია, როცა ეს ზომები უნდა მიიღო და ზუსტად ვიცი, რომ არც ხვალ იქნება ეს სიტუაცია. რაც არ არის იმაზე, რა ვისაუბრო და როგორ დავარეგულირო ის, რაც არ არის. თუ იქნება, თქვა, რაღაცა ზომებს მივიღებ და დარწმუნებული ბრძანდებოდნენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, რომ ჩვენ აუცილებლად მათ გვერდში დავდგებით, ისე როგორც გავარდ დღეს, თქვა, მკურნალობის საკითხებში, ოპერაციების საკითხებში და საყოველთაო ჯანდაცვის ეს ყველაზე წარმატებული პროექტი ამ ქვეყანაში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ზუსტად ამას აკეთებს. თუმცა კიდე ერთხელ ხაზგასმით მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენი სამინისტრო ბიზნეს პირიქით ხელს უწყობს, პირიქით პირიქით ყოველთვის დაუდგება გვერდში და არასდროს არ შემოიღებს ისეთ რეგულაციას, რომელიც თქვა ბიზნეს დაარტყამს და ადამიანების დასაქმებაზე იმოქმედებს.
ამბობს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია. მას თბილისში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
უფლებად დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც დიდ შეცდომას უწოდებს მრავალი მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების უგულებელყოფას უსაფრთხოებაზე ზრუნვისას. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც გამოდის გაფრთხილებით, რომ მსოფლიოს გარშემო ბევრი მთავრობა დიდ შეცდომას უშვებს ადამიანის უფლებების უგულებელყოფით უსაფრთხოების გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ნიუ-იორკში განთავსებულმა ორგანიზაციამ 29 იანვარს გამოაქვეყნა მსოფლიო ანგარიში 2015, რომელშიც 2013 წლის ბოლოდან 2014 წლის ნოემბრამდე პერიოდში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარება განხილული 90-ზე მეტ ქვეყანაში. ანგარიშის შესავალი ორგანიზაცია ის აღმასრულებელ დირექტორს კენეთ როტს ეკუთვნის. ის წერს, რომ გასული წელი განსაკუთრებით მღელვარე იყო. როთი საუბრობს კონფლიქტებზე, რომლებიც მოხვა არაბული გაზაფხულის ამბოხებებს, საზარელ დანაშაულებზე, რომლებიც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა ჩაიდინეს ახლო აღმოსავლეთსა და აზიისა და აფრიკის გარკვეულ ადგილებში. როთი ასევე ელაპარაკობს ცივი ომის პერიოდის მსგავს დაძაბულობაზე, რომელიც უკრაინის კრიზისმა გააღრმავა. როთი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო გლობალური გამოწვევების გავრცელებასა და გამძაფრებაში, გამოწვევების, როგორებიცაა ისლამისტური ექსტრემიზმი და უკრაინის კონფლიქტი. როთის თანახმად, ამგვარი კრიზისების გადაჭრისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანის უფლებების დაცვა და დემოკრატიული ანგარიშ ვალდებულების უზრუნველყოფა. ერთ-ერთ მაგალითად მას მოაქვს ერაყის და სირიის მთავრობების მხრიდან გატარებული ძალისმიერი და რელიგიური დაპირისპირების გამომწვევი პოლიტიკა, რაც მისი შეფასებით მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს აღზევებაში. ორგანიზაციის დირექტორმა ევროპული მედიის საკითხებში ენდრიუ სტროლაინმა რადიო თავისუფლებას ამაზე შემდეგი უთხრა.
თავმოსოფლიოს თუ დავაკვირდებით, დავრწმუნდებით, რომ მომსწრენი ვართ ბევრი გამართლებისა იმის თაობაზე, რომ ფუნდამენტური უფლებები ირღვევა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების საბაბით. ეს რასაკვირველია, სიახლე არ არის, მაგრამ ბოლო ერთი თუ ორი წლის განმავლობაში ამ ფენომენის გამტკისების მომსწრენი გავხდით.
სტროლაინი ამბობს, რომ Human Rights Watch სურს გააბათილოს ეს ფორმულა: ადამიანის უფლებების ცნების დაპირისპირება უსაფრთხოების მოსაზრებებთან. ადამიანის უფლებები თუ გარანტირებული არ არის, არც უსაფრთხოება არსებობსო, ამბობს ის. Human Rights Watch-ის ანგარიშში საქართველოს შესახებ ვკითხულობთ, რომ წარსულში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებათა გამო კვლავ რჩება გარკვეული კითხვები შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნასთან დაკავშირებით. ამასთან პრობლემად რჩება სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით ანგარიშვალდებულების საკითხი. შეშფოთებას იწვევს აგრეთვე უმცირესობების და ქალების უფლებები. რუსეთის თაობაზე კენეთ როთი წერს, რომ კრემლმა 2012 წელს დაიწყო პროცესი, რომელიც შემდეგ გადაიქცა საპროტესტო მუხტზე ყველაზე ძლიერ ზეწოლად, რაც კი საბჭოთა ეპოქის შემდეგ განხორციელებულა. როთის თანახმად, ზეწოლის სამიზნეა ადამიანის უფლებების დამცველები, დისიდენტები, დამოუკიდებელი ჟურნალისტები და მშვიდობიანი დემონსტრანტები. როთის შეფასებით, დასავლეთის მხრიდან გამოვლენილმა მეტნაკლებად შეზღუდულმა რეაქციამ რუსეთში კრიტიკული აზრის და სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროების მიმართ შესაძლოა გააღრმავა უკრაინის კრიზისი, ხოლო საინფორმაციო სისტემის დახურვამ კრემლს საშუალება მისცა ჩაეხშო უკრაინაში მისი ნაბიჯების შესახებ საჯაროდ გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა Human Rights Watch-ის მურიგი ანგარიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში განახლებული ძალადობის ტალღის შემდეგ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს განიხილავს. ბრიუსელის გეგმებს შორისაა პრო-რუსულად განწყობილი სეპარატისტების შეყვანა ტერორისტების სიაში. თემას ანა ლომთაძე განაგრძობს.
ბრიუსელის გეგმას ტერორისტული ორგანიზაციების ადგილმდებარეობა ცნოს უკრაინის თვითგამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკები ყველა არ უჭერს მხარს. ევროკავშირის დიპლომატთა თქმით, ეს გეგმა ჯერჯერობით სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ ევროკავშირი პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს ტერორისტთა სიაში შეიყვანს, მაშინ მას უფლება ექნება გააყინოს მიამბოხე და საბანკო ანგარიშები და აუკრძალოს მათ საბანკო გადარიცხვების შესრულება. ამასთან ამ გადაწყვეტილებით ევროკავშირი ოფიციალურად გაიზიერებს კონფლიქტის იმ ინტერპრეტაციას, რომელსაც უკრაინის მთავრობა უჭერს მხარს. კიევი მეამბოხეების წინააღმდეგ ბრძოლას ანტიტერორისტულ ოპერაციად მოიხსენიებს. მოსკოვი და თავად მეამბოხეები კი კიევს სდებენ ბრალს დანაშაულებრივ ქმედებებში. გაერო და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ორგანიზაციები Amnesty International და Human Rights Watch, როგორც კიევს, ისე მეამბოხეთა ჯგუფებს, ადამიანთა წამებასა და სამოქალაქო პირთა დასახლებების დაბომბვაში ადანაშაულებენ. 21 იანვარს ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ ასე უპასუხა ამერიკაში უკრაინის ელჩის კითხვას: ჩაცვლიდა თუ არა საბოლოოდ ევროკავშირი პრორუს მეამბოხეებს ტერორისტებად?
When it comes to definition of the separatists, we have discussed.
როდესაც საქმე მიდგება სეპარატისტების შეფასებაზე, ჩვენ ეს უკვე რამდენჯერმე განვიხილეთ ევროსაბჭოში და ყოველთვის ერთსა და იმავე დასკვნამდე მივდივართ. მსგავსი შეფასებების გაკეთება ჩვენი საქმე არ არის. ჩვენი საქმეა და ამის ახსნა წარსულშიც მიწდია, ვეცადოთ და მხარი დავუჭიროთ თქვენს ძალისხმევას, რათა მივახციოთ კონფლიქტის გადაწყვეტას.
Support your efforts for reaching a solution to the conflict.
მაგრამ მოგერინის განცხადებიდან 3 დღის შემდეგ, 24 იანვარს, უკრაინაში კრიზისი გამწვავდა. ქალაქ მარიუპოლში მოხდა დაბომბვა, რასაც 30 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ათობით ადამიანმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღო. სამოქალაქო პირთა მიერ დასახლებული ტერიტორიების მიზანში ამოღება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კანონებს. გაეროს ინფორმაციით, რაკეტული თავდასხმა სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან განხორციელდა. იმის მიუხედავად, რომ 24 იანვარს ალექსანდრ ზახარჩენკომ, თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა, დაადასტურა, რომ მარიუპოლზე შეტევა სეპარატისტებმა მოაწყვეს, სხვა მეამბოხეებმა კიევს დასდეს ბრალი. სწორედ მარიუპოლზე თავდასხმა გახდა ევროკავშირის მიერ განახლებულ სანქციებზე ფიქრის საფუძველი. 27 იანვარს ევროკავშირმა ოფიციალურად დაგმო მარიუპოლზე შეტევა და აღნიშნა, რომ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს რუსეთის უწყვეტ და გაზრდილ მხარდაჭერას სეპარატისტების მიმართ. ევროკავშირის ლიდერებმა წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს სთხოვეს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი და გამკაცრებული ზომები შეემუშაონ. მინისტრები ერთმანეთს 29 იანვარს ბრიუსელში ხვდებიან. ისინი რუსეთის მიმართ სადამსჯელო ზომების შესახებ გასცემენ რეკომენდაციებს, რომლებიც შემდეგ ევროკავშირის სამიზე იქნება განხილული. საუბარი სეპარატისტების ტერორისტებად მოხსენებაზე ჯერ კიდევ ადრეა, მაგრამ ევროკავშირის რამდენიმე დიპლომატმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სადამსჯელო ზომები მოიცავს განახლებულ სიას იმ ადამიანებისა, რომლებზეც დაწესდება სავიზო და საბანკო გადარიცხვების აკრძალვები. რუსეთის მიმართ გამკაცრებულ ზომებს შორის შეიძლება იყოს ახალი სანქციებიც, რომლებიც კონკრეტულად რუსეთის ნავთობისა და ფინანსური სექტორის წინააღმდეგ იქნება მიმართული. კერძოდ, განიხილება რუსეთის ბანკების გათიშვა ბელგიური გადახდის სისტემა SWIFT-დან, რომელიც ბანკთა შორისი ტრანსაქციებისა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის მთავარი საერთაშორისო ქსელია. ამაზე მწვავე რეაქცია ჰქონდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დიმიტრ მედვედევს, რომელმაც პირობა მისცა დასავლეთს, რომ SWIFT-დან რუსეთის გარიცხვის შემთხვევაში მოსკოვის პასუხს საზღვრები არ ექნება. ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთმანეთის მსგავსი სანქციების დაწესებას გეგმავენ რუსეთის წინააღმდეგ. 25 იანვარს ნიუ-დელიში ოფიციალური ვიზიტით ყოფნისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა:
მეტად შეშფოთებული ვართ საზავო შეთანხმების კიდევ ერთი დარღვევით და იმ აგრესიით, რომელსაც ეს სეპარატისტები რუსეთის მხარდაჭერით, იარაღით, დაფინანსებით, მომზადებითა და რუსი სამხედროების დახმარებით ახორციელებენ. ჩვენ გავაგრძელებთ იმ პოლიტიკის გატარებას, რომელიც წარსულშიც ჰქონდა, ანუ გავაძლიერებთ ზეწოლას რუსეთზე. სამხედრო კონფრონტაციის გარდა მე მზად ვარ განვიხილო ყველა სხვა დამატებითი ვარიანტი, რომელიც დაგვეხმარება ამ საკითხის მოგვარებაში.
ამერიკის ერთ-ერთმა კონგრესმენმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ SWIFT-დან რუსეთის გარიცხვა ეგრეთ წოდებული ბირთვული ვარიანტია, რადგან მაგალითად ირანისგან განსხვავებით რუსეთი გაცლებით უფრო ინტეგრირებულია საერთაშორისო ეკონომიკაში. რუსეთის წინააღმდეგ ერთიან სანქციებზე შეთანხმება ევროკავშირშიც არ იქნება ადვილი. 27 იანვარს საბერძნეთის მთავრობის ახალმა მეთაურმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ საერთოდ არ უჭერს მხარს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების იდეას. ამასთან მან უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ბრიუსელში ამ საკითხთან დაკავშირებით საბერძნეთს აზრი სულ არ ჰკითხეს.
Ана Лумтадзе моамсада ეს სიუჟეტი, მასში მოისმინეთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ხვდებიან ერთმანეთს ბრიუსელში რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების განსახილველად. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.